Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqwaha alladhi tasa'aduna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah ta'ala wa khayral hadiy hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'ati dalalah wa kullu dalalatin fil dar. Ikhwana fiddin a'azakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan untuk bisa berjumpa kembali di masjid ini, di dalam majlis ilmu, dalam keadaan berpuasa Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan, hidayah dan taufik untuk bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ikhwana fillah azakumullah, pada pertemuan kali ini akan kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Pada sore hari ini kita akan mulai dari hadis yang ke 503. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah. Wa an ata an Abi Hurairah qala, dari Atha, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau pernah berkata, ma min maradin yusibuni ahabbu ilayya minal humma. Tidak ada penyakit yang menimpaku yang lebih aku sukai daripada penyakit demam. Li'annaha tadkhulu fi kulli udwin minni. Karena penyakit demam itu masuk ke seluruh anggota tubuhku. Wa inna allaha azza wa jalla yu'ti kulla udwin kistahu minil ajri. Dan sungguh Allah azza wa jalla akan memberi masing-masing anggota tubuh itu bagiannya dari pahala. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Al-Albani. Dalam Sahih Al-Adabul Mufrad nomor 391. Dalam hadis ini, ikhwana fillah azakumullah, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an menyampaikan suatu pernyataan bahwa di antara penyakit yang jika diderita yang paling disukai itu ialah penyakit demam, karena penyakit demam ini mempengaruhi seluruh anggota tubuh. Yang dengan demikian diharapkan pahala yang akan didapat lebih banyak, karena setiap anggota tubuh merasakan sakit dan demam, maka masing-masing anggota tubuh itu dapat pahala sendiri-sendiri, sehingga kalau ditotal jumlahnya semakin banyak. Berbeda dengan penyakit yang lain yang menimpa salah satu anggota tubuh tapi gak demam, sakitnya cuma di lokasi yang sakit atau yang berdekatan dengannya. Wal khulasah, ringkas kata, setiap anggota yang merasakan sakit ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang menderitanya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak anggota tubuh yang merasakan sakit, semakin besar pahala yang didapatkan oleh orang tersebut. Yang kedua, dalam pernyataan Abu Hurairah ini menunjukkan keutamaan atau fadilah penyakit demam. Karena penyakit demam ini menyebabkan seorang yang menderita dapat pahala lebih banyak daripada ketika mendapat musibah penyakit yang lain. Oleh sebab itulah dilarang untuk mencela penyakit demam, karena penyakit demam itu adalah rahmat untuk orang-orang yang beriman. Jadi musibah membawa rahmat, nah, gitu. Rahmat membawa nikmat. Nah, ya, taib. Jadi kalau demam, ya dinikmati saja, ya, karena bisa menjadi penghapus dosa, pendatang pahala, pendatang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Hadis yang ke-504. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Yusuf qala haddatsana Sufyan anil A'mash an Abi Wa'il an Abi Nuhailata, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Yusuf. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Al-A'mash, dari Abu Wa'il, dari Abu Nuhailah, Abu Nuhailah ini sahabat sahabi. Di dalam naskah yang lain menggunakan kha Abu Nuhailah. Jadi sama ya. Boleh dibaca Abu Nuhailah pakai ha, bisa dibaca An Abi Nuhailah pakai kha. Sahabi, seorang sahabat yang mulia. Kilalahu, dikatakan kepada Abu Nuhailah, Utullah, berdoalah engkau kepada Allah. Qala, Abu Nuhailah kemudian berdoa, Allahumma ngkus minal marad wala tangkus minal ajri. Ya Allah, kurangilah penyakit yang aku derita, tapi jangan engkau kurangi pahalanya. Penyakitnya engkau kurangi ya Allah, tapi pahalanya jangan engkau kurangi. Faqilalahu, maka dikatakan lagi kepadanya, ut'u, ayo berdoa lagi yang lain. Faqala, maka Abu Nuhailah berdoa, Allahumma ja'alni minal muqarrabin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk hamba-hamba yang didekatkan denganmu. Waj'al ummi minal khuril 'ain, dan jadikanlah ibuku termasuk bidadari-bidadari surga. Baik, hadis ini sahih. Disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Adabil Mufrad nomor 389. Nah, dalam riwayat ini ikhwanabuddina azakumullah, Abu Nuhailah berdoa agar penyakit yang diderita dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi pahalanya tidak dikurangi. Juga berdoa agar menjadi hamba-hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga mendoakan kebaikan untuk ibunya agar menjadi ahlul jannah dan menjadi bidadari-bidadari surga. Maka di sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, tidak mengapa seseorang berdoa untuk meminta kesembuhan atau minta dikurangi rasa sakit yang diderita. Ini tidak termasuk keluh kesah, ya, tidak dianggap enggak sabar, ya, tidak mengurangi kesabaran. Baik, memang penyakit itu penghapus dosa, tapi ya kita disyariatkan untuk minta kesembuhan, ya, enggak malah ngomong ya Allah pertahankan sakitku, jangan engkau sembuhkan. Enggak seperti itu. Ini termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sakit membawa rahmat, tapi disyariatkan untuk berdoa minta kesembuhan kepada Allah. Dikarenakan Allah Maha tahu kemampuan hambanya, kesabaran hambanya itu pas-pasan. Fisik hambanya itu lemah. Kalau diberi sakit secara terus menerus, tidak kuat. maka disyariatkan minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta kesembuhan dari penyakit yang diderita tidak mengurangi kesabaran, tapi justru disyariatkan. Nah, jadi jangan sampai kita salah paham. Kalau ada orang yang berdoa minta kesembuhan, ditegur, ya akhi, penyakit itu menghapus dosa, dosamu banyak, sebaiknya kamu sakitnya lama, jangan minta sembuh dulu sampai benar-benar bersih dosamu. Ini salah paham. Memang betul, penyakit itu penghapus dosa, mendatangkan pahala, tapi disyariatkan minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karena dikhawatirkan kalau sakitnya itu semakin parah atau berlarut-larut, malah dia tidak sabar menghadapinya. Malah dia tidak mau menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari hadis ini kita bisa mengambil faedah. Disyariatkan untuk mendoakan kebaikan diri sendiri agar dijadikan sebagai al-muqarrabin, hamba-hamba yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Karena al-muqarrabin yang jelas adalah para malaikat, kemudian para nabi dan rasul. Maka selain mereka, ini aqallu qalil, lebih sedikit jumlahnya. Sehingga kalau menjadi al-muqarrabin, hamba-hamba yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, di akhirat nanti, maka dia pasti mendapatkan kenikmatan yang istimewa, yang luar biasa. Yang ketiga, disyariatkan mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua, khususnya ibu. Abu Nuhailah mendoakan, Allahumma ja'al ummi minal khuril ain. Ya Allah, jadikanlah ibuku termasuk bidadari-bidadari surga. InsyaAllah. Nah, ini mungkin kita jarang mendoakan seperti ini ya. Nah, paling-paling, ya Allah ampuni dosaku, dosa ibuku. Ya. Masukkan aku dan ibuku dalam surga. Ini paling permintaannya istimewa ya. Kalau sudah jadi bidadari surga, berarti mesti di dalam surga kan. Nah, baik. Jadi ini adalah doa yang baik dari seorang anak kepada orang tuanya, terkhusus ibunya. Allahumma ja'al ummi minal huril in. Ya Allah, jadikan ibuku termasuk bidadari-bidadari surga. Nah. Taib. Hadis berikutnya. Yang ke-505. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddathana Musaddad qala haddathana Yahya an Imran ibn Muslim Abi Bakrin qala, telah menceritakan kepada kami Musaddad, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Yahya dari Imran ibnu Muslim Abu Bakrin, beliau berkata, haddatsani Atha ibnu Abi Rabah, telah menceritakan kepada saya Atha ibnu Abi Rabah, qala li ibnu Abbas, beliau berkata, telah berkata kepada saya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ala urikal imra'atan min ahlil jannah, maukah engkau aku perlihatkan seorang wanita ahlul jannah? Qultu bala, aku menjawab mau. Qala hadhil mar'atu sauda atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra'u wa inni atakassafu fatullahali. Wanita ahlul jannah itu adalah wanita yang berkulit hitam. Pernah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, sungguh aku sering kesurupan. Sungguh ketika kesurupan aku sering terbuka auratnya. Maka berdoalah kepada Allah untuk kebaikanku. Qala in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullaha ayu'afiyaki. Nabi pun bersabda, jika kamu mau, kamu sabar, maka engkau dapat jaminan surga. Tapi kalau kamu mau, aku berdoa kepada Allah, maka Allah akan menyembuhkan penyakitmu. Faqalat asbir. Wanita itu kemudian berkata, aku pilih sabar kalau begitu. Faqalat inni atakassafu fatullaha li alla atakassaf. Wanita itu kembali berkata, tapi kalau aku kesurupan, auratku terbuka. Berdoalah kepada Allah untukku agar ketika kesurupan auratku tidak terbuka. Fada'alaha, maka Nabi berdoa untuk kebaikan wanita tadi. Hadis ini sahih, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Taib. Dalam hadis ini, ikhwanabudina azakumullah, terdapat beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, untuk menjadi ahlul jannah, tidak dipersyaratkan dengan warna kulit tertentu. Hitam, putih, merah, tidak jadi soal. Yang penting beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau punya kulit hitam, gak usah merasa kecil, ya, gak usah minder. Atau kalau punya kulit putih, jangan bangga. Nah, intinya warna kulit itu jangan dipermasalahkan. Bukan persyaratan untuk menjadi ahlul jannah. Namun dalam hal ini, walhamdulillah, yang dicontohkan yang kulitnya hitam, ini untuk mengangkat mental-mental mereka-mereka yang berkulit hitam, supaya tidak merasa rendah. Allah tidak melihat bentuk fisik kita, warna kulit kita, tapi yang dilihat ialah apa ini? Iman dan takwa dan amal soleh kita. Yang kedua, kesurupan ini adalah termasuk ujian. Bukan aib. Nah, terbukti wanita ahlul jannah ini sering kesurupan. Ini mengangkat mental-mental mereka yang dapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sering diganggu sehingga kesurupan. Ya. Hendaknya bertawakal kepada Allah. Hendaknya tidak minder. Hendaknya tetap menghadapinya dengan penuh kesabaran. Yang ketiga, di antara ciri wanita al-jannah ialah menutup auratnya dan malu jika auratnya terbuka, walaupun dalam keadaan kesurupan yang saat itu dia bebas dari hukum karena tidak sadar. Insyaallah ya. Jadi wanita al-jannah itu harus menutup aurat. Kalau wanita yang enggak malu buka-bukaan aurat, kemudian mimpi pengen masuk surga, ya mungkin mimpi. Secara kenyataan enggak layak. Kalau pengen layak ya harus segera menutup aurat. Coba lihat wanita al-jannah ini. Ketika kesurupan, di saat itu hukum Islam sudah tidak berlaku baginya karena dia di luar kesadaran. Tapi dia malu jika hal itu terjadi, sehingga tetap minta didoakan oleh Nabi SAW agar ketika kesurupan auratnya tidak terbuka. Insyaallah ya. Nah, kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa jika menghadapi ujian sakit atau yang lain dengan penuh kesabaran, ini pahalanya ialah jannah. Adapun kalau dia sakit tapi enggak sabar, apakah dapat keutamaan? Dosanya dihapus? Naam. Menurut sebagian ulama tetap dapat keutamaan, tapi tidak dapat jaminan al-jannah ya. Istilah jaminan itu adalah lain dengan akan dapat, tapi jaminan itu pasti dapat ya, sehingga harus sabar. Jadi orang yang sakit, yang diuji, yang sabar, di samping dosanya dihapus, juga dapat jaminan al-jannah. Nah, hadis berikutnya yang ke-506. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Sallam qala haddatsana Mahlad Ani bin Juraij qala akhbarani Atha, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Sallam, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Mahlad dari Ibn Juraij, beliau berkata telah menghabarkan kepada saya Atha annahu ra'a Umma Zufar tilkal mar'ata tawilatan sauda ala sulamil Ka'bah, bahwa sungguhnya Atha melihat Ummu Zufar, yakni wanita yang tinggi, yang berkulit hitam, yakni yang dianggap ahlul jannah tadi ya, berada di tangga Ka'bah. Qala wa akhbarani Abdullah ibn Abi Mulaikah annal Qasim akhbarahu anna Aisyah akhbarathu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul ma asabal mu'min min syauqatin fama fawqaha fa huwa kafar. Telah mengkhabarkan kepada saya Abdullah ibn Abi Mulaikah bahwa Al-Qasim mengkhabarkan kepadanya bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha mengkhabarkan kepadanya bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, setiap musibah yang menimpa seorang mukmin, baik terkena duri atau yang di atasnya, maka akan menjadi kafarat penebus dosanya. Taib alis ini sahih. Di Sahih Al-Albani dalam Sahih Al-Adabul Mufrad nomor 351. Dalam riwayat ini jelas yang dimaksud dengan wanita al-jannah yang berkulit hitam, yang tinggi orangnya, ini dikenal dengan panggilan Ummu Zufar. Yang kedua, dalam hal ini menunjukkan bahwa apapun penderitaan yang dialami oleh seorang mukmin, sekalipun kena tusuk duri, ya, atau yang lebih kecil daripada itu, apalagi yang lebih besar, maka akan menjadi kafarat penebus dosanya. Dia jatuh, lecet, kafarat. Lagi enak-enak ngupas buah, persiapan buka puasa, kena pisau berdarah, kafarat. Ya, nyuci piring, ya, licin, piringnya pecah, kena tangannya berdarah, kafarat. Naik sepeda, ada jeglungan, jatuh, luka, kafarat. Begitu, ya. Nah, dan lain-lain. Pokoknya yang gak enak-enak, yang sakit-sakit, baik sakitnya itu di tubuh atau sakitnya di hati, nah, ya, kafarat semua. Termasuk fadilah yang besar untuk orang-orang yang beriman. Ya. Segala musibah yang dihadapi bernilai kafarat. Nah. Termasuk yang dialami oleh Ummu Zufar yang sering apa ini? Kesurupan. Nah. Maka setiap kali diuji dengan kesurupan itu yang menyebabkan dia sakit lahir batin, merupakan kafarat baginya. Nah, karena dia sabar menghadapinya, maka dia dapat jaminan jannah. Sehingga para sahabat mengenalnya dengan imra'ah min ahlil jannah. Demikianlah, ya. Kalau seandainya qadarullah anak-anak kita ada yang sering diganggu bangsa jin atau kesurupan, ya, dikuatkan mentalnya, dihibur dengan cerita Ummu Zufar ini, ya, supaya sabar. Semoga Allah Ta'ala segera menyembuhkan penyakitnya. Semoga Allah Ta'ala segera menjadikan dia normal kembali. Nah, jangan minder, jangan malah dipojokkan, jangan malah dikucilkan. Nah, dibesarkan hatinya. Barakallahu fikum. Yang ke-507. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Bishran qala haddatsana Abdullah قال حدثنا عبيد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن موهب قال حدثني عمي عبيد الله ابن عبد الله ابن موهب قال سمعت أبا هريرة يقول Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kami Bisran. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah ibnu Abdurrahman ibnu Abdillah ibnu Mauhab. Beliau berkata, telah menceritakan kepada saya paman saya, yakni Ubaidullah ibnu Abdillah ibnu Mauhab. Beliau berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yushaku syauqatan fid dunya yahtasibuha illa qussa biha min khatayahu yaumal qiyamah." Setiap muslim yang terkena duri ketika di dunia, kemudian dia berharap pahala kepada Allah atas musibahnya itu, maka akan dipotong, akan dihapus dosa-dosanya dengan sebab itu pada hari kiamat. Nah, hadis ini derajatnya ada yang mengatakan sahih li ghairi, ada yang mengatakan hasan li ghairi. Sebutkan oleh Syekh Albani dalam As-Sahihah nomor 3503. Karena dalam sanadnya ada dua rawi yang bermasalah. Yang pertama ialah Ubaidullah ibnu Ubaidurrahman. Ini laisa bil qawi, tidak kuat. Kemudian pamannya, yakni Ubaidullah ibnu Abdillah ibnu Mauhib. La yu'raf, enggak dikenal. Namun ada beberapa riwayat yang memperkuat hadis tersebut, termasuk riwayat berikutnya dari sahabat Jabir radhiyallahu taala, sehingga hadis ini terangkat derajatnya menjadi sahih li ghairi, atau Syekh Al-Albani mengatakan hasan li ghairi. Wallahu taala bissawab. Dalam hadis ini cukup jelas bahwa terkena duri saja bisa menghapus dosanya. Nah, apalagi dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas itu. Apalagi sakitnya atau ujiannya lebih berat, maka akan semakin banyak keutamaan yang didapatkannya. Nah, kakinya patah, tangannya patah, tambah banyak keutamaannya, ya. Dengan catatan berharap pahala atau ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tambah banyak pahalanya. Terkena ujiannya saja sudah dihapus dosanya, ya. Apalagi disertai dengan kesabaran dan ihtisab, maka akan semakin banyak pahala yang didapatkannya dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Baik, faedahnya sama dengan hadis sebelumnya. Hadis yang ke-508. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Umar qala haddatsana Abi قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو سفيان عن جابر قال telah menceritakan kepada kami Umar Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami, bapak saya. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami, Al-A'mash. Beliau berkata, telah menceritakan kepada saya, Abu Sufyan. Namanya Talha Ibn Nafi. Abu Sufyan, Talha Ibn Nafi. Dari Jabir, beliau berkata, Samitun Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam yakul. Aku pernah mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ma min mu'min wa la mu'minatin wa la muslimin wa la muslimatin yamradu maradan illa qassallahu bi an min khatayahu. Setiap mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah yang menderita penyakit tertentu, maka Allah akan menghapus dengan sebab itu kesalahan-kesalahan orang tadi. Nah, di sini maradan menggunakan nakirah setelah nafi menunjukkan umum. Berarti penyakit apapun, penyakit ringan, sedang, berat, penyakitnya itu sakitnya biasa-biasa, sedang atau sakit sekali, nah, pokoknya penyakit ya. Nah, pusing-pusing sedikit, flu-flu sedikit, ya, nyeri-nyeri sedikit, pegel-pegel sedikit, atau kena tusuk sedikit, ataupun yang sakitnya benar-benar berat, semuanya bisa menjadi sebab terhapusnya khotoya, kesalahan-kesalahan. Nah, hadis ini sahih. Disahkan Al-Albani dalam As-Sahiha nomor 2503. Nah, barakofik. Namun perlu diketahui bahwasannya kesalahan-kesalahan yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab adanya musibah yang menimpa seorang muslim dan mukmin, muslimah dan mukminah, adalah dosa-dosa kecil, as-shagair. Adapun dosa-dosa besar, maka tidak bisa dihapus kecuali dengan taubat, taubatan nasuha. Kaidah untuk mengetahui dosa kecil dan dosa besar disampaikan oleh sebagian ulama. Kalau dosa kecil itu al-wasail, kalau dosa besar nafsu dunub, sarana-sarana yang menjerumuskan seseorang ke dalam suatu dosa, maka sarana-sarana tadi itu dosa kecil. Sedangkan dosa yang dilakukan adalah dosa besar. Melihat sesuatu yang haram, berduaan dengan wanita yang bukan mahram, itu kan sarana menuju pada perzinahan, maka termasuk as-shagair, insyaallah dihapus dosanya. Nah, sedangkan zina itu sendiri termasuk kabair. Ya. Nah, oleh sebab itulah, ibnabidina azakumullah, supaya dosa kita ini benar-benar dipastikan terhapus, maka di samping kita harus sabar menghadapi musibah-musibah yang terjadi, juga harus rajin apa ini? Bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga mengamalkan amalan-amalan yang memang ampuh untuk menghapus dosa. Di antaranya ialah puasa. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa tahun ini, yang mana di antara keutamaan puasa Ramadan ialah menghapus seluruh dosa antara Ramadan satu ke Ramadan berikutnya. Nah, dan yang dimaksud ialah apa ini? Dosa kecil, as-sagair. Jumatan juga begitu, ya. Sholat lima waktu dengan berjamaah juga penghapus dosa. Pokoknya semua usaha kita lakukan dengan maksimal, pastikan berjumpa dengan Allah sudah tidak membawa dosa. Supaya jelas, supaya pasti, nah kita amalkan amalan tadi yang menghapus dosa dan memperbanyak taubat dan istighfar. Dah tak pakai cari-cari kesalahanku yang mana ya, yang masih belum aku taubat, dosaku yang mana yang masih belum aku tinggalkan, tak pakai kayak gitu ya, selangsung saja. Anggap saja dosa kita banyak, setinggi langit, sebesar gunung, seluas lautan, ya, supaya kita tidak lengah, supaya kita tetap waspada, banyak-banyak tobat, ya, astaghfirullah, astaghfirullah, ya. Bahkan usahakan itu adalah rutinitas kita, beristighfar, tobat, ya. Nah, karena kalau dalam catatan amal kita ada tobat dan istighfar, maka bahagialah orang tadi, ya, karena seluruh dosanya kecil atau besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena tobat tadi itu, ya. Nah, tobat tadi itu, nah, karena kita enggak tahu tobat kita ini diterima atau tidak, maka tobatnya jangan cuma sekali dua kali, setiap hari harus ada tobatnya, setiap hari harus ada istighfarnya. Nah, yang paling penting, baik, kalaulah kita enggak mampu mengamalkan amalan-amalan yang besar karena kelemahan kita, paling tidak kita punya senjata tadi, tobat dan istighfar. Nah, sudah dapat surat sakti, nah, untuk ganti. Nah, jazakumul khair, ya. Nah, biasanya enggak ada kayak gini, ya. Nah, sekarang ada surat. Nah, kalau saya bablas nanti saya dihukum. Dihukum sama jamaah, ayo. Nah, ya, karena sudah keroncongan, kehausan, ya. Nah, taib. Akhirul kalam, semoga Allah Ta'ala menerima ibadah kita semuanya. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk al-muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaihi.